A naším hostem je romský aktivista pan Karel Holomek. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se narodil v roce 1937, pocházíte z rodiny Romů, kteří se na Moravě usídlili až na konci 17. století. Kdo z toho vašeho rodu si myslíte, že vás nejvíc ovlivnil?
No, je to pravděpodobně můj otec, protože předcházející generace Romů, které jsem zažíval jenom jako dítě, zmizeli později v koncentračním táboře, tak tu vlastně zůstal jenom otec a ten mě pravděpodobně nejvíc ovlivnil.
Čím?
No, to je těžká věc. Já ty roky, které nyní mám, ty uběhly tak rychle, že jsem si to ani pořádně neuvědomoval a teprve v pozdějších letech zpětně jsem si všechno ujasňoval. Otec mě samozřejmě ovlivnil, co se týče programu, který jsem nastartoval později, ale až poté, co jsem se dostal do konfliktu se státní mocí. Ale největší úctu, kterou vůbec mám z celé rodiny, je k mojí mamince, která jednak mě a moji sestru zachránila před koncentračním táborem, před transporty, které byly vypsány i na mě. A tu považuji za nejstatečnějšího člověka, protože teprve s odstupem času jsem si uvědomil, co vlastně udělala, jaká rizika spolu s námi podstupovala.
Jak se jmenovala maminka?
Hedvika.
Jste vlastně první Rom, který se objevuje v Galerii elity národa.
Pravděpodobně ano.
Jak vám při tom natáčení bylo? Znáte se s Břetislavem Rychlíkem dobře?
S Břetislavem Rychlíkem se znám dlouhá léta, jistě to je rodina, s kterou jsme velmi blízcí v Brně. Brno je takové město, kde se všichni znají, tedy a ještě zejména lidé stejné krve, abych to zkrátil, takže s ním se velmi dobře znám. Ale s tou nabídkou natáčení do Elity národa jsem já měl dosti problémy, protože mě to poněkud zavání takovým elitářstvím, které se mě příčí, a když mě pan ředitel České televize to nabídl někdy v říjnu, já jsem to nechal ležet a říkal jsem si, jak se věci vyvinou. A byl jsem připravený na to, že to nepodstoupím, tento proces. Ale pak přišel Břetislav Rychlík a přesvědčil mě, že to prostě udělat musíme. A byly taky důvody, které byly dosti závažné, aby mě ke změně toho rozhodnutí přiměli, totiž, že při této příležitosti mohu sdělit své názory. A to byla taky moje podmínka, že tam v tom genu se to objeví, které se dostanou do společnosti a sehrají nějakou roli vzájemných ohledů, tolerance, která ve společnosti silně schází.
Já jsem říkala, že se vrátíme k tomu vašemu dětství jak mamince Hedvice, protože tím se vlastně ten váš portrét v genu otevírá. Já jsem se dočetla, že během druhé světové války v Osvětimi zahynuli vaši prarodiče a jejich pět synů a právě přežil pouze váš tatínek, o kterém jsme tady mluvili před chviličkou. Jak se mu to podařilo a jak tu situaci zvládla maminka?
Tak rozdělíme to na dvě části. Můj otec vlastně v roce 1939 už vystudoval Karlovu univerzitu a byl hotovým právníkem, což potom v dalším životě profesionálně konal. A bylo evidentní, že pokud se tu ujme moci nacistická, tedy moc, takže on bude první, který skončí v koncentráku. Táta to věděl, tak zmizel na Slovensko, kde se pohyboval někde v romských osadách. On dokonale ovládal romštinu, takže to pro něho nebyl žádný problém. A tam tedy do skončení té války, nebo do skončení teda, bych řekl, nebezpečí, které by mu mohlo hrozit, byl. Zatímco maminka tu s námi zůstala. Měl jsem tehdy mladší sestru o 2 roky, mě bylo v inkriminovaném období, kdy existovaly transporty do koncentračních táborů, to byl rok 42, 43, čili v podstatě to byly 2 léta. V tu dobu zmizel právě můj dědeček s babičkou, kteří mě byli blízcí, protože jsem je jako kluk navštěvoval, totiž ty Bilotice, kde jsme žili, a Svatobořice přes les byly běžně pro mě přístupné jako kluka, to jsem běžně běhal, tam jsem s těmi starými rodiči, který byl, a zůstával jsem tam, a ti náhle zmizeli z mého života. Tehdy jsem to netušil, ale my jsme v těch Miloticích zůstali. A jsou tu 2 důležité momenty, které musím zmínit. Především, moje maminka intuitivně vycítila, a speciálně na mě a na sestru, protože jsme byli potomci tedy toho už doktora Holomka Tomáše, který jako byl znám nacistům, tak jsme byli speciálně vytipováni, to později zjistila moje dcera, historička na nacistické administrativně ve Zlíně, jako prostě cikánští příslušníci cikánského rodu, kteří musí být transportováni do Osvětimi. Maminka to intuitivně vytušila, že to je prostě nebezpečná situace, a vždycky naštěstí se v Kyjově, tedy kde taky byla jakási ústředna nacistů, chodil četník, který vždycky v tomto období, kdy už ti moji příbuzní zmizeli, přišel za maminkou a říkal: paní Holonková, zmizte, zítra tu bude šťára. Tak to bylo to moje cestování se sestrou po nocích, ve vlacích, v saních, v zimě, v létě, na kole. Ty 2 roky to takhle existovalo, řekněme, co měsíc, co 2 měsíce. Ale podstatné je, že v těch Miloticích u Kyjova, a to zdůrazňuji, kdy všichni věděli, že tam žijí děti prostě cikána, nikdo to těm, bych řekl, ani ne tak těm českým policajtům, ty to nechávali volně, ale nacistům případně při těch šťárách, jak si neřekl, nebonznul, jak se říká, a to já velmi oceňuju jako statečný přístup. To byla ta historie, kterou jsem tehdy nevnímal a kterou jsem zjistil až daleko později, a měl jsem dost dlouhé problémy, než jsem se s tím vypořádal, a taky jsem o tom napsal jako na díku vzdání statečnosti mojí maminky útlou knížku Dávné vzpomínky.
Vy už jste to zmínil, že váš tatínek byl právník, vystudoval Karlovu univerzitu. On byl vlastně úplně prvním vysokoškolsky vzdělaným Romem tady v Československu, ale to sebou neslo, že se musel vyčlenit z romského etnika. To opravdu jinak nešlo? Nebo jak to bylo?
Není tomu tak, že by se vyčlenil. Naopak, on se nikdy z romského etnika nevyčlenil, a i přesto, že byl vzdělanec, tak měl mezi Romy později obrovskou autoritu od Aše až po Užhorod, jak jsme říkali, a to jsem si osvědčil. To bylo tak. On jako se narodil v té cikánské osadě, ale v okamžiku, asi v jeho 9 letech, kdy ten děda získal finanční prostředky, že si mohli v těch Svatobořicích, která byla s tou cikánskou osadou, to bylo mezi Svatobořicemi a Kyjovem, se dostal do té dědiny, tak v tom okamžiku i jeho děti měli zákonnou povinnost navštěvovat školu. V té cigánské osadě to ty děti neměly do té doby. No a můj otec začal s bratry chodit do školy později a ukázalo se, že velmi talentovaný. Během krátké doby, myslím, ty 2 roky zvládl bezvadně, a když skončil školu, tak to byl učitel, který za ním přišel, za mým dědou, a říkal: pane Holomku, váš syn musí studovat. No a stalo se. Tak prostě ten děda, to už mám z vyprávění táty, řekl: no tak Tomášu, ty teda budeš pán a ty nám všem pomožeš a budeš studovat a my uděláme všecko, aby studovat mohla. A ten tata skutečně navštěvoval za tristních podmínek kyjovské gymnázium, kde dokonce ho dneska, myslím, vedou jako zajímavého studenta a po absolutoriu gymnázia se dal zapsat na Karlovu univerzitu a s určitými zpožděními způsobenými finančními problémy, kdy on o prázdninách si musel vydělávat a to teda dělal poctivě. To máme fotky v rodině, kdy dělal úředníku, pak dělal úředníka ve sklárně a tak dál. A on už v té době, už na gymnáziu mluvil dokonale francouzsky a německy, takže on, kromě teda toho, že vládl cikánštinou, kterou si udržoval neustále kontakty v té rodině a oni stále měli s tou cikánskou osadou, než ji teda Němci později zlikvidovali, s těmi lidmi tam kontakty blízké, stýkali se a v těch na fotbale, které se na Slovácku velmi jaksi dělali a při hospodách a ty různé takové ty hospodské rvačky, když se v hospodě řeklo cigáni ven, tak prostě teď šlo o to, že můj tata musel ukázat svaly a tyhle ty historky se v rodině děly a skutečně to tak bylo. Tam nikdy k žádnému přerušení kontaktu nedošlo.
A vy umíte romsky?
Já bohužel jsem člověk, který se romštinu musel naučit až později, protože můj táta si myslel, že mě toho problému zbaví. A to se později ukázalo, že to byl problém všech romských intelektuálů i jiných. A já jsem mu později, když jsem dospěl, říkal tati, jak jsi mohl něco tak hloupého vymyslet. A potom jsem i já se musel učit romštinu, už nikoli vtedy jako mateřským jazykem, i když v útlém věku na mě ty rodiče romsky mluvili, i tata, ale prostě to se ztratilo. A pak jsem to musel znovu tedy zvládnout aktivně.
Mě by zajímalo podle vás, v jaké fázi je integrace Romů do české společnosti. Ostatně na to se ptá i pan posluchač Pavel, který doslova píše, kdy si myslíte, že dojde k integraci romské menšiny do společnosti? Kolik odhadujete, že to bude třeba ještě let či generaci?
Musím se přece jenom předtím, než na tuto otázku odpovím a podotýkám, že to je velmi těžká otázka, kterou asi těžko někdo dokáže perfektně zodpovědět. Musím se vrátit do minulosti. Především je důležité si uvědomit, že čeští a moravští Romové před druhou světovou válkou žili ve venkovských společnostech, kde měli možnost začleňovat se do pracovního procesu, který tehdy existoval, buď jako nádeníci pomáhali příšních a podobně, což bylo naprosto samozřejmé. Řada z nich provozovala tradiční romská řemesla, kováři, můj dědeček, jak jsem říkal, nebo neříkal, byl koňský handlíř a už prostě existovali třeba i v mojí rodině strýcové tetičky podobný obchod. Můžete si o něm dneska myslet co, ale tehdy to skutečně bylo jakési řemeslo, které se provozovalo solidně. Toto se změnilo. Tento úspěšný proces byl válkou přerušen nenávratně a ty zkušenosti, které tu byly, se nemohly uplatnit, protože v následujících letech po válce migrovali sem do českých zemí ze Slovenska, protože uvědomme si, že z koncentračních táborů se vrátilo nějakých 500 lidí, čili moravští čeští Romové vymřeli. A ty Romové, kteří se tu dnes nachází z 95%, jsou původem slovenští Romové v druhé, v třetí generaci. Přitom všichni odcházeli především ze slovenských romských osad, kde vlastně v té době se zastavil život a dnes to tak stále ještě je na úrovni středověku. Ti lidé měli před procesem integrace a mnozí právě proto i vzhledem k okolnostem, které ve společnosti panovaly s tím programem se těžce vypořádávají. Dlužno poznamenat, že vláda nastolila díky skupině romských intelektuálů, mladých lidí, kteří se už, jak si řekl bych, dokázali dobře integrovat do společnosti, nastolila společně program této integrace, program začleňování Romů do společnosti, který ovšem bohužel nemůže být stoprocentně naplněn, pokud není podporován ve společnosti. A jak známo, společnost, nemohu vysvětlovat všechny okolnosti, ty jsou obecně známý, nemá Romy ráda, když to řeknu velmi zdvořile, dnes už je to na 80%. Já vím, že tu je určitá skupina Romů, řekněme z té populace, která tu existuje, řekněme 250-300 tisíc lidí, dobře 80 tisíc lidí, kteří se už nikdy nezačlení do společnosti. A to je ten vršek ledovce, který společnost vidí. A nevidí, co se tu dobrého děje v té širší společnosti, která tu je romská, která tu šanci, jak si integrovat, už splnila a má jí. Abych teda odpověděl na tu otázku velmi stručně. Česká republika má dobré předpoklady, i přesto všecko, co jsem řekl, tím, že tu je dobrá ekonomická situace, která tomu programu svědčí. A pokud by se vše vyvíjelo dobře a pokud populismus v této společnosti, který je podporován i řadou politiků, se zmírní, pak teda je to otázka podle mě jedné generace, 20 let, ale to je velice střízlivý a velice optimistický odhad, který bude naplněn jenom tehdy, pokud budou vytvořeny náležité podmínky.
Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal před chvílí a na co se ptal náš pan posluchač Pavel, to je tedy ta integrace. Jakou roli v tom mohou sehrát a už sehrávají podle vás romské elity? Kdo jsou lidé, kteří slouží jako ten příklad?
Určitě ten příklad je tady velmi důležitý, protože
to
nechci říkat, dnes už existuje mezi mladými Romy, a to bych tak odhadoval od 20 do 40, když to přeženu, ale řekněme do 30, mladí lidé, kteří jsou vzdělaní, jsou to bakaláři, magistři, kteří ovládají jazyky. Mnozí z nich pracují v Evropské unii jako úředníci a v řadě nevládních i mezinárodních organizacích. My jsme s nimi propojeni, ale řada Romů mě často říká, nedávno jsem se s tím setkal i já, i moje dcera, a na těch přednáškách, které my děláme ve školách nebo i mezi těmi Romy, vzniká otázka, a paní, a vy jste cigánka taky? No, a moje dcera, které se to stalo, říká, no samozřejmě, a jak je to možný, že vy jste taková a my jsme takový?
Čili
je to trochu primitivní názor, ale já se s tím setkávám taky, protože řada lidí mě říká, pane inženýre, vy nejste žádný cikán, vy nejste žádný Rom, jak to, že nejsem Rom, když mě zemřelo tolik lidí v koncentráku, proč tam zemřeli? Zemřeli tam jasně proto, že byli Romové, že byli cikáni. Já používám historické výrazy. Čili to je takové matení smyslů. Ten příklad, dobrý příklad je tady velmi důležitý, protože ukazuje, že ta společnost tomu, kdo je pracovitý, kdo je houževnatý a kdo je vytrvalý, nemá žádné překážky, aby to vzdělání získala. Ale chce to pracovat intenzivně a vytrvale, protože stala se jedna věc v České republice po sametové revoluci během té krátké euforické doby. Těch dvou let to vypadalo, že všechno je náramně v pořádku. Ukázalo se, že ne. A Romové, určitá část Romů, ale oni k tomu měli svůj důvod, protože byli nevzdělaní, protože přišli z těch romských osad, měli určitý důvod, proč prostě nemohli dosáhnout na tu kvalifikaci a na vzdělání, aby mohli získat kvalifikované zaměstnání. A v těch rodinách díky určité intoleranci, která ve společnosti existuje, se to pěstovalo i v těch dětech. Špatně, samozřejmě. A vláda tomu jakýmsi způsobem naskočila a vytvořila tu velice příznivé, říkám příznivé sociální podmínky, aniž je motivovala nějakou, bych řekl, činností, která by řekla dobře, tak tady něco dostáváme, tak státu to odvezeme, ale odvedeme alespoň tím, že budeme dbát na vzdělávání svých dětí, na pracovní příležitosti a podobně. To se nepovedlo a na tom má vinu především stát, protože stát má sílu, moc a peníze, ale taky pozor, Romové, protože na to naskočili a chovali se tak, jako v přírodě teče voda, tak jako teče elektřina, taky Romové si někteří, menší část, já říkám, si prostě řekli, dobře, no tak je to tak, tak my budeme radši brát sociální dávky, než budeme, a přitom, než bychom pracovali, a přitom si neuvědomí, jako hrůzu spáchali na svých dětech. A to je můj osobní názor a názor většiny romské inteligence, která tady dobře pochopila, v čem je problém té hry, která tu musí být nastolena. A to je taky problém té integrace.
Tak to byla teď slova našeho dnešního hosta Karla Holomka, který tady během té písničky vzpomínal na svého tatínka, o kterém jsme se zmiňovali, a vy jste říkal, že jste mu v mnohem velmi podobný. Až někdy si říkáte, že to není možné a až se vám to nelíbí, tak co to je?
Ano, jaksi s pokračujícím věkem si člověk uvědomuje ty rodinné rysy. To jistě, můj otec byl člověk vzdělaný, nesmírně chytrý, který pro Romy udělal strašně moc, i přesto, že byl, jak to ani jinak nešlo, z jeho životními peripetiemi, které zažíval, byl nomenklaturně komunistický kádr. Já jsem to jablko, které spadlo daleko od stromu, a měl jsem s komunisty potíže a zažil jsem si tristní období, kdy mě vyhodili z práce a kdy v roce 81 jsem dokonce byl obžalován z podvracení republiky jenom proto, že jsem rozšiřoval zakázané knihy, které mě dodávala Jiřina Šiklová, známá v těchto věcech. Takže tady byl mezi námi velký rozdíl, ale já děkuju tomu, že jsem se vlastně dostal do této těžké životní situace a že jsem tím způsobil i své rodině značné potíže, protože dnes se před svými dětmi nemusím stydět, ale byl jsem do té situace vlastně manévrován z nutností, protože v určitém okamžiku nebylo možno přijmout tu hru, kterou komunisti s náma hráli, buď hodný a nebudeš mít potíže. V době vstupu, teda agresí z vojsk Varšavské smlouvy, nebylo možné říct, že to je vstup vojska a bratrská internacionální pomoc. To bych tak svůj charakter pohnojil, že už bych se z toho nikdy v životě nespamatoval. Chvála Bohu jsem to neučinil a to mě nasměrovalo dál.
Na doplnění, váš otec byl poslancem Národního shromáždění a v roce 1969 zakládal svaz cikánů Romů. Zatímco tedy vy jste o rok dříve kvůli té kritice, teď jak jste o tom mluvil, sovětské okupace, jste jednak byl vyloučen ze školy, pak jste působil v tom disentu. Vlastně spisovatelská obec nebo část spisovatelské obce České republiky se scházela u vás na chatě. Tak kdo vás tam nejvíc formoval?
To bylo tak, že já jsem se dostal do rodiny, tedy moje manželka je sestrou, byla, protože už zemřela, Evy Šimečkové, která, a tím jsem se seznámil s Milanem Šimečkou, známým tedy disidentem slovenským, jedním z mála slovenských, vlastně, ale on byl naturalizovaný Slovák, vlastně Čech, který studoval. No a tím pádem to byl člověk, který měl na mě největší vliv. A protože jsme měli na chatě, teda v Brně, malou chatičku, tak Milan mě říkal, my u tebe budeme zhromažďovat politiky a spisovatelskou obec, a stalo se. A já jsem se toho ujal.
Děkuji moc za ten dnešní rozhovor ve vysílání víkendového radiožurnálu. Všechno jsme nestihli, protože těch otázek, které by bylo mnohem víc. Na některé dává odpověď s vámi Gen, který si mohou naši posluchači podívat v režii Břetislava Rychlíka. Děkuji pěkně.
Já taky děkuji. Nasledanou.
Karel Holomek byl naším hostem.